Bagong Gising. I-hashtag na yan.
I-hashtag na yan.
I-hashtag na yan.
I-hashtag na yan.
Trending na!
Good morning, good morning, good morning mga ka-hashtag. Isa na naman pong magandang Tuesday morning para sa ating lahat. At second Tuesday natin ng broadcast this year.
Good morning.
Good morning. Ako po ang inyong ka-hashtag na si Chen San Pascual. Kasama ko po ngayon si ka-hashtag
Christine Cox at your service.
Hinihintay pa po natin ang ating dalawang ka-hashtag. Mukhang naipit sila sa registration.
Oo nga. First day of registration.
First day ng registration dito sa UP Diliman. Batiin natin ang mga estudyante natin na nag-register today hanggang Thursday, ang regular registration.
And good luck na makapasok sa mga classes na gusto nila.
Oo, so isang magandang umaga para sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig, sa mga bahay-bahay.
Si Ate V
sa Commerce Department, ang mga nakikinig dito sa kolehiyo. Mm-hmm. At ang mga nakikinig well in transit. Marami ako na nagkukwento sa akin ng mga kaibigan na nakikinig daw sila on the way to their office.
Oh, that's nice. Diba?
Magandang umaga sa inyong lahat.
Oo, pwede sila makijoin sa atin. Meron tayong Facebook page. Mm-hmm. Trending na sa DZUP 1602. So, pwede nilang i-like tapos mag-comment-comment. Or pwede silang tumawag 503-8288 or mobile number 0927-220-8332. Kung may comments or suggestions or anything, we're welcome.
Mag-like kayo sa page. Visit nyo yung page namin kasi nag-upload kami ng photo every week. At kung meron kayong suggestion na trending topic na gusto nyo namin i-discuss, sa susunod na Martes, pwede kayo mag-post at mag-message sa amin. Dahil ang programa natin, itong trending na ay bahagi ng Bagong Gising.
That's right.
Diba? Ang programang pang-umaga ng DZUP.
Yes.
So ano ang ating mga baon this morning?
Sige, ako muna yun. Sa akin, medyo melancholic, sad. Because just this week, may dalawang prominent figure, legends in their own right, na who passed away.
Oo.
And in first one, so local muna tayo.
Local muna tayo.
Herman Moreno. So talagang iconic figure siya. He was, you know, lumalaki pa lang growing up, nakikinig tayo sa kanyang show, di ba?
Yung That's Entertainment, GMA Super Show, yung mga yan.
I-welcome natin, meron tayong bago.
Ang hindi nagising sa alarm. Hello, yes. Mga ka-hashtag. Ako po si ka-hashtag Randy. Happy New Year! Gusto kayo. Sino itong pinag-uusapan natin? Si Herman Moreno.
Si Herman Moreno muna, di ba? So, parang medyo, although nalaman natin last year na nagka-stroke siya. Pero okay na siya, back to work
kasi siya. Parang nakita ko pa nga siya sa isang episode ng yung Walang Tulugan last year.
Hindi siya nag-stop
mag-work. No, talagang continuous.
Pero obvious talaga, kahit ako hindi ko nabalitaan na na-stroke siya. Pero pag tinitingnan mo siya mag-work, di ba parang yun nga, di ba may tabingi.
Meron, hindi siya 100%.
Grabe pa rin, nag-work pa rin, di ba?
Yung dedication niya talaga sa entertainment industry, kabilib-bilib.
Hindi natin nakikita, talagang ang mas work niya ngayon ay talagang talent, developer.
Yes.
Ang dami niyang mga alaga. Background.
Kasi totoo din naman na maraming malalaking artista tayo ngayon na nagsimula sa kanyang mga programa.
That's Entertainment, grabe. No?
Ang dami niyang alaga.
mga
si tatay, di ba, ang tawag sa kanila. So talagang napanood ko yung tribute sa kanya, yung mga dati niyang...
Heartbreaking.
Talagang hindi nila makalimutan yung mga words of wisdom niya kasi lagi siya nagpapaalala, huwag masyadong malaki ang ulo, maging masipag, mga ganon. Talagang
napakasimple daw kasi talaga niya.
At saka yung life story din niya, diba? Nagsimula talaga siya sa pinakamababang diba?
Maintenance.
Maintenance guy, hanggang on his way up. Nag-graduate din siya, diba?
Yes.
That's on his way up. Tapos yan.
I mean, until the day he passed, active pa rin siya sa kanyang radio program. Tapos talagang pinapaalala niya sa mga alaga niya the importance of yung crew. Diba, na dapat pasasalamatan sila.
Meron siyang 'di ba yung parang youth GMA yung kanyang award sa PMPC Star Awards, 'di ba, yung kanyang Herman Moreno Youth something. Yes. So parang talagang ang legacy niya ay talagang sa youth, no? So so like his costumes na sinusuot niya sa kanyang programa ay talagang larger than life siya at hindi siya makakalimutan ng mga tao.
Para siyang yung Liberace ng Philippines dahil hindi siya mag-white.
Parang the David Bowie.
Oh, yun nga yung second kong
diba?
Na namatay na
grabe,
yesterday
mga
ba? Oh, yesterday yata or the other day. So a very iconic figure din siya dahil noong 60s and 70s very flamboyant.
Oh, actually hindi ko talaga masakyan yung kanyang music pero
hindi
talaga
siya para sa lahat.
Oo, kasi iba-iba siya. Alam ko nag-iiba-iba siya.
Yun ang ano, yun ang trend.
Siya, nagiging psychedelic something. Mm-hmm. Meron din siyang sobrang rock, di ba?
Pero marami ang influence niya sa mga artists like the Beatles, sa Rolling Stones, ganyan. Kanya Queen, talagang more on the background siya pero malaki
din. Flamboyant din siya like Herman Moreno sa kanyang mga outfit, di ba? Apparently may tinatago, well, hindi naman tinago pero quite recently lang din naman niya na-realize na may cancer siya, di ba? Mga 18 months.
Yes.
Ata, no? 18 months. So parang a year and a half, tama. So na-realize niya na may cancer siya although hindi masyadong nababalita kung anong klaseng cancer.
Because he's a very private person. Mm-hmm. Oh, tapos until his death, talagang yung nasa side niya yung wife niya.
Si Iman.
Maraming nagda-doubt na maglalas ang kanilang marriage kasi a rock star and a supermodel. So cliche, diba? Pero naglas. At nung titingnan ko yung mga tribute sa kanya, may parang isang website dinadocument yung mga pictures nila. Sobrang sweet nila.
Mm-hmm.
Talagang iba sila. There's something about them. Pero they broke the barriers kasi isipin mo, nung 70s talagang taboo ang colored model. Tapos right, si David Bowie. Right. So very
talagang visionary naman talaga si David Bowie. No? Parang always ahead of his time. Kaya siguro ako rin hindi ko rin siya masakyan. No? Kasi talagang very eclectic siya sa kanyang musical taste. So siguro maintindihan din natin yung kanyang mga choices sa buhay, pati yung kanyang wife, no, medyo hindi siya ganun ka-mainstream ang kanyang choice. Pero how many decades? 70s pa, di ba?
Right.
At kaka-release lang daw niya ng album bago
Black
siya namatay.
Star. Mm-hmm. Oh. Pinakinggan ko,
days before the birthday and then namatay siya right after the birthday.
2 days before na-release yung isang video. Weird talaga siya.
Weird siya.
Medyo cultish na ganyan. Uh-oh. Pero, you know,
di ba, nag-iiba-iba talaga siya every generation.
He's known as Ziggy Stardust.
Yung kanyang alter ego. Pero ano siya, di ba? Parang talagang critically acclaimed every time.
Dami niyang,
pati yung kanyang bagong album daw ay medyo patok sa mga critics. Kasi
may mga fans talaga siya.
meron talaga siyang mga followers.
Ako kasi yung dad ko, lumalaki ako, nakikinig ako sa mga music niya. Kaya sanay na ako.
Ako talaga hindi ko siya nasakyan ever. Wala nga akong maname na talagang personally na nagustuhan ko sa kanyang mga songs.
Really. Pero, you know, rest in peace, David Bowie. Thank you for the
thank
music.
Thank you. Oo, ang daming na lumabas sa Twitter talagang paying tribute. Kahit yung mga sobrang bata.
Actually.
Siguro talaga yung kanyang legacy ay spanning across generations.
That's right.
So, katulad ni Kuya Germs, ay rest in peace sila. Mm-hmm. No? Medyo hindi magandang pasok ng taon, pero talagang usually, ewan ko kung nanonotice ninyo,
ganun.
At pagkapasok,
at, pagkapasok.
At towards the end of the, even towards the end of the year, di ba? Parang meron talagang
big name
na ano, and kahit hindi big names, yung ang dami akong nanonotice, ha? Parang mga relatives, bago mag-end ang year, at pagkapasok ng year, meron talagang, ewan ko siguro, some sort of a cyclical energy movement on the planet or the universe rather.
That's
no,
right.
Isa pa yan, yung universe
pero, you know,
rather.
There are endings and there are beginnings. So focus on the new things to look forward to, you know, parang paying tribute to the past, pero looking forward to many wonderful things. Ano bang nilook forward nyo?
Hindi ako, pero kasi hindi ako, I wasn't here last week dahil ako yung matandang conference sa Singapore.
Yes.
Pero ang dami kasi nangyari nung end ng 2015 at natapos ang ating broadcast nun sa DZUP. Nandiyan yung Miss Universe, nandiyan yung disqualification case kay Grace Poe, ganyan. So, yung MMFF, ganyan. Ang dami talaga yung nangyari. So, ang babalikan ko lang yung Miss Universe kasi dahil ito ay may isang nag-viral na isang note, very intellectual analysis about Miss Universe na ginawa ni Dr. Jean Navera. Si Dr. Jean Navera ay graduate ng UP pero siya ay nagtapos ng kanyang doctorate sa NUS at siya ay nagtuturo na ngayon sa NUS. Talagang pageant ano siya, enthusiast. Mm-hmm. At ang ganda nung kanyang pagkaka-analyze nung nangyari sa Miss Universe. So sana na ipaabot ito sa mas maraming tao. Mm-hmm. I-erase ko lang yung main points na gusto. Na nagustuhan ko sa kanya. Ang title ng kanyang note ay Miss Universe Orality and the Queer Gaze. Nice. Kasi nag-specialize din siya sa rhetoric analysis. Mm-hmm. So it's very intellectual take talaga dun sa Miss Universe.
Queer gaze ang kanyang hindi male gaze.
Parang sabi niya kasi na unang-una, kasi marami nag-critic nga na yung sagot nga ni Miss Universe sa Q&A about the American basis nga, di ba? Yes. Alam na rin naman natin na sa 30 seconds talaga na yun ay napaka-limited lang ng masasabi.
You cannot give a lot of details.
Oo, hindi ka makapag-lecture talaga doon. Pero ang granted na gano'n na nga, sabi na nabilib naman doon si Dr. Navera, pero sabi niya, sana yung mga susunod na training sa ating mga contestants ay maging conscious na sila na mag-integrate ng totoong advocacy at consciousness, di ba? Para hindi lang talaga standardized at patok lang sa magiging flavor ng mga nanonood or nakikinig or mga nagja-judge. Kasi magandang platform. It's going to be revolutionary and it might not be talagang, baka mamaya maano din yung ating chances of winning the crown, getting the crown. Pero pwede natin pag-isipan kung paano natin mas ma-integrate kung ano talaga yung stand, di ba? Yung talagang stand at maipaglaban yung advocacy ang lagi natin pinaglalaban na sa Filipino people. Right. Diba?
Ako napansin ko kasi doon, medyo safe yung kanyang sagot. Uh-oh. Which I think for me was quite strategic kasi it was motherhood a statement. Yes. But it wasn't very specific so as to incriminate
exactly.
and spawn more discussion. So parang in a way doon na parang sabi ko medyo magaling siya in that
at
sense.
At hindi niya talaga pinatunguhan yung basis Yung last statement, the Philippines is very welcoming with the Americans and I don't see anything wrong with that.
Exactly. Neutral. Very safe. Very motherhood statement. Encompassing. Wala siyang talagang binabangga. Wala. Although of course yung mga talagang nationalists talagang magre-react talaga. Pero ang reaction ko doon talagang in terms of strategic very very strategic siya na walang details na saan pwede siyang ipick ng mga tao. So parang for that for me was rather effective. Talagang nagustuhan ko, sabi ko smart pala tong girl. I don't know if it was intentional kasi talagang pero talagang nagustuhan ko yung ganong sagot
niya. The suggestion of Dr. Navera is very good na sana yung consciousness talaga and how kasi tama strategic communication pero not too safe but at the same time we're putting forward kung ano talaga yung stand natin as a Filipino people. Yung second point naman niya kasi nga yung notion na male gaze nga, 'di ba? Sabi ni Dr. Navera nga sa case natin mga Pilipino more on queer yung gaze. Female and queer yung gaze. So yung tanong na, granted na na-objectify, ganyan-ganyan. Pero kasi tayo, nandun yung admiration natin At siguro kasi as a people, tinitingnan natin kung paano i-hold ng ating contestant yung sarili niya sa pressure na nasa stage.
Aspirational
tapos,
siya.
Oo, tapos buong mundo ang nanunood. Right. So yung grace under pressure at saka talagang damang-dama natin na dala niya yung bandila ng Pilipinas.
Siguro interesting itrack yun, no? Yung kailan nagsimula naging queer gaze, no? Kasi talagang alam natin na traditionally, talagang male gaze ang pageants, no? That's why nga it was criticized throughout the feminist movements. Pero pagdating sa ngayon, alam mo talaga na yung iba ang market, nakakatuwang pag-aralan yun.
It's a group activity. It's a culture.
At saka, it's best viewed with your friends, with your family.
With your queer friends.
Saka, ang dami nag-upload ng video na maski sa opisina, nanonood sila, diba?
Nag-iba nga, nag-leave, lalo na yung mga gay friends natin.
Event na parang boxing ni Manny Pacquiao na talagang nanonood.
It's the queer Super Bowl, sabi
at yung third point ni Dr. Navera, talagang yung spirit natin, ng nationalism natin lumalabas kapag may mga ganito mga pageants.
It unites us.
So, actually, yung teksto ng Miss Universe ay magandang basahin.
Pag-usapan
pa
natin,
levels.
Pagbalik natin mamaya.
Sige.
Kasi ang dami pang lumabas after, di ba? Like yung effigy burning. Tingnan natin yung mga ganong issue pagbalik natin.
Sige, magbabalik po ang DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi pa rin po ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika! Makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang
check, mga ka-hashtag. It's now 9:15 in the morning.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako. Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At nagbabalik po ang inyong mga ka-hashtag dito sa
Trending na!
Binabati namin kayong lahat ng Happy New Year.
Yeah, kasama, Happy New Year!
Oo, kasama ang ating buong mga barkada at friends at family dito sa ating bagong gising na programa.
Yes.
Ang bagong pamamaraan ng paggising.
Oo, batiin natin ang magandang umaga mga kasama natin dito sa DZUP. Good morning!
Good morning! Happy New Year! At eto, nasasabak ulit tayo sa new energy for the resuming the new semester.
Pagpasok ko lang dyan, nakapila na ang mga bagets.
hinihintay na nga ata tayo sa department.
Ang pagbubukas ng mga department.
Sana habang hinihintay tayo, nakikinig sila sa atin.
Bukas yung radyo ni Ate Vian.
Para good vibes tayong lahat ngayong pagpasok ng bagong taan.
Pero nabalitaan ko na marami pa rin room pa talaga, areas for improvement ang CRS.
Anong nabalitaan
kasi
mo?
Kasi may mga subjects pa rin na napakataas ng demand, pero napaka-konti ng supply. Siguro, hindi ko sabi ko nga, kasi kinikwento to ng sister ko, sabi ko, baka naman kasi mga estudyante, hindi sila sumasagot ng pre-enlistment survey. Kids, very important ng pre-enlistment survey dahil dyan dinidetermine ng mga departments kung ano ang demand sa mga subjects.
Ilang slots
at kung ilang
bubuksan.
Sections ang bubuksan namin sa mga subjects na in demand. So, pakiseryoso ang pagsagot dyan sa pre-enlistment survey na yan.
Batiin lang natin ang ka-hashtag Julia, nakikinig daw siya ngayon.
Ka-hashtag Julia!
Good morning!
Good morning!
Sabi ko kay-hashtag Julia, mag-join siya sa atin.
Kahit nakaupo lang siya dito. Pero inuubo ang ating ka-hashtag.
Ayan, ka-hashtag Julia, i-remind mo mga estudyante. Pre-enlistment.
Very important yan, mga kids. So, sagutan ang pre-enlistment survey dahil yan ang mag-guide sa mga departments para alam namin kung ano talagang gusto nyong kunin the next semester. May babalikan tayong topic.
Syempre, hindi tayo mag-move on from our Miss Universe discussion. Kasi ang daming nangyari, di ba? Ang maganda, well, nung talagang kasagsagan at the turn of the year, ay may lumabas na photo na bine-burn ang effigy ng hindi Miss Universe, ng Miss Philippines. So, nag-react yung mga Filipinos doon sa ginawa nung isa lang. Isang Colombia na binurn yung effigy at the turn of the year, di ba?
Tapos nakita ko, di parang gumagante si Ethel Buba.
Nag-burn din siya. Akong bahala sa inyo, ang galing talaga ni Ethel Buba. Alam mo talagang at merong pumatol sa kanya na Colombian at inaway-away siya sa Twitter. Hindi niya nagigets na talagang ano lang yun, di ba? Nakikisakay lang at talagang si Ethel Buba ay always in jest no, sa kanyang mga tweets. Pero ang hindi kasi, maraming lumabas na nag-clarify kung anong nangyayari doon. In-explain nila na it's actually a tradition daw sa Colombia na nagbe-burn ng effigy, muñecas at ang tawag nila, muñeca, alam ko from Zamboanga is called dolls. No?
So that's, ito si para muñeca.
Okay. Yes, no? So, yung festival ata nila is to burn and to leave behind negative energies and bad memories. So siguro bad memories sa kanila na natalo si pero ang reaction ko rin naman doon, no, 'di ba? Tradition or not, custom or not, si Miss Philippines pa rin yung binurn. So, syempre ako defensive talaga ako, di ba? It's personal for me. Pwede naman kasing ibang effigy. Ang dami mong pwedeng gawin. Napaka-symbolic, napaka-artsy.
Or yung crown.
Oo, oh, yung crown.
Yung sash.
Or si Steve.
Oo, di ba? Yung host, yung MC. Pero pwedeng symbolic din siya, di ba? Pero talagang yung katauhan. So ako parang medyo sabi ko, hindi, medyo foul. Yung kaya natuwa ako na lumabas si Ethel Buba at talagang gumanti at meron rin namang talagang sumakay dun sa kanyang joke at pinatulan siya, di ba? So isa yun sa mga naging issue kay Miss Universe.
Ako naman natuwa ako sa pagpasok ng taon. Nag-start na yung official business ni Pia Words back as Miss Universe at nag-ground siya sa American media. Tuwang-tuwa. Alam mo, honestly po mga ka-hashtag, hindi naman talaga ako follower nitong si Pia Words back. Na napansin ko lang talaga siya nung nanalo na siya sa Miss Universe. At ito, nabilib ako sa kanya ng mga interviews niya.
Grabe pala siya. No, alam mo kasi before she left, nagpa-interview siya sa Tonight with Boy Abunda. Mm-hmm. And talagang at the start of the interview, nahihirapan siyang mag-Ingles. Mm-hmm. So parang I was so worried. Sabi ko, oh no, pagdating sa kanyang question and answer, mm-hmm. baka hindi niya masagot. Mm-hmm. Kasi alam naman natin na the way we think, hindi naman Ingles kaagad tayo. Nagta-translate tayo somewhere sa brain natin, di ba? So I understood. But towards the end of her interview, parang nagiging lubricated na siya. Yung English niya ay medyo dire-diretso. Sabi ko, may chance. Tapos nung nangyari yung Miss Universe, both of her question and answer, yung answers to the questions, talagang impressive. Mm-hmm. And then nakita ko ngayon sa kanya mga very snappy and very lovable.
It's very candid. It's very candid, honest.
Very, yes. Uh-oh. Kahit dun sa interviews niya ngayon sa kanyang Good Morning America, sabi ko, wow, this girl is so lovable. Every time I watch her, I fall in love with her.
Something about her, no?
Yung
witty, sabi ko, very candid, very honest.
So, kung fan kayo ni Jennifer Lawrence, sorry, pero yun ang naisip ko sa kanya, parang siyang Jennifer Lawrence. Kasi diba yung pagiging candid, pagiging honest. And wala lang, totoo, pero masarap pakinggan. Hindi yung nakakairitang pakinggan.
Exactly.
So, sana magtuloy-tuloy, no? So at maging darling talaga siya. Sabi nila darling na siya doon.
Yes, kasi naturally yung kanyang eyebrows kasi. Ako nung una talaga, kasi parang kontrabida yung eyebrows niya. Pero she's really lovable the more you watch her and the more you get to talk to her, di ba?
So, malaking impact talaga itong Miss Universe. Naalala ko lang the other night nung sa Golden Globes, si Jamie Foxx nag-spoof ng Miss Universe. Parang kunyari, binasa niya yung wrong nominee. Pero kinorekt niya yung sarili niya.
So, pero parang may nakita din ako yung si Glee character, si Sue Sylvester. Meron din siyang ginawang
ganon. Nag-spoof din siya.
So, sobrang nag-trend. Talaga
kasi.
And that's why, nung nag-competition yun, talagang nag-tweet din ako. Sabi ko, you know what? I think it will work for her. Mm-mm. Na kahit, kasi ang sabi nilang argument nila, she was robbed
of the moment,
of the opportunity to march, no, to have her first walk. Sabi ko, but you know what, more than that, it's common, all of the Miss Universe may ganon. Mm-hmm. Pero hindi lahat may chance na maalala, negative man.
It's not the usual.
Yeah, so she will be remembered, no?
And this is gonna be hard to follow.
Natuwa ako sa kanya yung interpost Miss Universe interview niya.
Right.
Yung ano yung masasabi mo doon? So, this is non-traditional. It's so 2015!
Gumanong pa siya, di ba? Ang galing niya talaga, yung wit niya.
And of course, we're waiting for her homecoming.
Yes, 25, 26.
Basta this month.
25 or 26, no? Meron siya at may mga ano na siya itinerary.
Yeah. At saka nakakatuwa din yung love team nila, yung pinipair sila ni Atom
Arroyo.
At
mga
si James Franco din ay tagahanga niya.
Nag-tweet ba or Instagram? Basta talagang sumagot si James Franco sa kanya. Parang sabi niya, love you more.
Grabe, ang ganda ng pasok ng bagong taon niya, no?
So,
kaya siguro talagang enjoy niya ngayon yung kanyang star.
Ma-enjoy niya ito, syempre, for personal reasons. At saka, syempre, dala-dala nga again, identity ng mga Pinoy.
That's what I also like about her interview. Pinapasok niya parati na, I'm Filipino, you know, in the Philippines, and it's a big deal for us.
So,
talagang she carries us. That's why talagang yung pride natin ay talagang umaapaw.
And she can really use her popularity and her status to further yung mga causes na gusto
ang,
niya.
Ang sinabi niya, yung HIV and AIDS, yung sinabi niya, cyberbullying. She added to cyberbullying and disasters so we'll in countries like the Philippines. So, tinan mo kahit doon sa advocacy
pasok
niya,
pasok.
Pilipinas pa rin. So, natuwa tayo doon.
Natuwa tayo doon. So, all the best. Congratulations ulit sa ating Miss Universe.
Ang hashtag natin dyan, continue to be graceful and witty
confidently
and confidently
beautiful,
beautiful
with a
heart.
Parang tayo.
Ako confidently sleepy with eye bags. Simula na ang new year natin, new semester. So, magandang inspiration ng ating Miss Universe.
So, parang... Siyempre, during the beginning, di ba, ano ba yung mga ating, or for the next segment na yung ating nilook forward to?
Oo.
So, mga, parang mga resolutions ba yan? Magtatanong pa tayo ng resolutions?
Oo, sige, mamaya, magkwento tayo ng mga resolutions. Pero, ano pa ba yung mga preparations na kailangan nating gawin?
For this semester.
Pwede
na ba? Mga sinabusin ninyo?
Ako hindi, kasi magtuturo ako ng bagong subject at talagang nire-revisit ko pa siya. Hindi naman bago, pero babalikan ko siyang ituturo. Mm-hmm. Oo, yung ating data interpretation and presentation class.
10 pages
ang syllabus. Kinakareer mo talaga ang syllabus. So, kailangan i-update natin. So, for mga faculty natin, di ba, tingnan natin yung ating mga syllabus, balikan natin. Mm-hmm. Kasi yan ang ating kontrata sa ating mga estudyante.
Nakaka-excite yung mamimit mo yung mga students mo. Like, anong klaseng mga characters na naman ang mga encounter
iba na
mo.
Naman. Kaya sinasabi nila mga faculty, mga teachers, hindi tumatanda.
Siguro nga, no? Kasi parating, every 6 months, we get tayo, to face a new batch of students.
Pa, fresh parati bata, gano'n. No, so, kaya, speaking of fresh, alam ko yung isa nating ka-faculty dyan, ewan kung nakikinig dyan si ka-hashtag din siya, ka-hashtag Junel, no, na nag-TEC, yung
teaching
effectiveness course, diba? So, kailangan din nagre-refresher, no? Right. Para talagang i-update natin yung ating mga sarili. Not only in terms of teaching, but also in terms of how to manage students. So in terms of grading, in terms of yung mga characters, iba-iba yung mga characters ng mga students, so we have to be flexible about it. So yun yung mga tinitingnan natin at the start of the semester. Tinuturo rin yung pag-improve ng syllabus dyan sa teaching effectiveness course.
So, developing exams, yung metrics
ng mga grades, yung mga ganon. So magandang i-reflect din natin yung mga faculty.
Ako nire-revisit ko yung mga requirements ko. Parang kasi tayo din sa end ang nagpapanik. Ang daming chine-check.
Diba?
So dapat may balance. Siyempre, ganun talaga. At the end of the SEM, we have to really make sure na they learned something. Diba?
So hindi lang mga students ang dapat nagpre-prepare for the new semester.
Of course.
Tayo rin, di ba?
Di ba? Ang dami nga mga memes na, di ba, na lumabas, yung magpapasok ka na, I don't wanna go to school,
I posted that
siya.
Also. Pero yung, but honey, you're the teacher. So, hindi pwedeng hindi ka mag-attend,
that's
no?
Right.
Kasi parang sudyante din tayo.
Totoo naman, di ba? Lagi naman, ang mga, siguro din kaya tayo young, kasi lagi tayo nag-aaral din as mga teachers.
Exactly, nag-aaral.
Hindi pwedeng hindi ka mag-aaral, hindi pwedeng hindi mo i-apply yung tinuturo mo, you have to walk the talk, kumbaga. Diba?
So sana naka-rest tayo ng maayos. Ako mga ka-hashtag, alam nyo naman, galing pa akong Boracay, di ba? Kasi sabi ko na ako, bago tayo magsimula ulit sa rush of teaching of the semester, sabi ko, sige, magpapahinga muna ako. Kayo rin ba, nakapagpahinga na? Ikaw, fresh from Singapore, ka-hashtag, Jen.
Ikaw, ito ko mamaya pagbalik natin, kung ano yung natutunan ko doon.
May natutunan. Kailangan meron din ako ma-reflect na pressure din ako galing Boracay.
Pero tinan mo naman si Kehasha Christine, blooming na blooming.
At yan yung nag-carry ng ating banner nung tayo ay wala ka-hashtag Chen, no? Sila ni ka-hashtag Julian. At salamat sa pag-post ng photo.
Magpipicture tayo maya-maya. Promise natin sa ating maka-hashtag na magpo-post tayo ng pictures natin every week.
Every week, as much as possible. Meron lang ako nakakaligtaan once in a while. Hindi ko na-upload sa Facebook. But karamihan, siguro mga dalawa pa lang yan na hindi ko napo-post na session natin. So ngayon, magpipicture ulit tayo as greeting to our ka-hashtags na mga nakikinig sa atin every week, every Tuesday.
Dyan po natin i-wrap up ang second set ng ating programa. Magbabalik po ang Trending Na!
Tayo na makinig sa
oras natin ay ganap ng alas 9:30 ng umaga.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
Welcome back again sa ating programang
Trending Na!
Yan.
Oh, yeah. Kasi so, talagang umaatikabo kanina yung na Miss Universe pa lang pinag-uusapan natin, di ba? Pero ang dami kasing nangyari nga sa turn of the year from 2015 to 2016. So, happy 2016 na sa atin, di ba?
Yes.
So, kaya, syempre pag start ng taon ay talagang may mga list tayong ginagawa, 'di ba? Yung tinatawag nating New Year's
resolution.
Although marami nga binabatikos na parang list ka pa, hindi mo naman ginagawa throughout the year, no, gawin mo na lang instead na i-list mo. Pero isang interesting na lumabas yesterday, I think, no, yung result ng Pulse Asia survey na ginawa nila in terms of what are the concerns of the people, no? And ang lumabas talagang top 2 doon ay health and education. Okay. Binibring up ko ito kasi ito rin yung aking pag-uusapan sa aking personal na resolution, no? Pero para lang konteksto din for may yung survey na iyon ay merong mga personal familial concerns, meron rin yung national concerns, no? At I think yung pinaka top sa national concerns ay yung inflation, yung trabaho, no? So parang everyone, I think, doon din napupunta yung kanilang mga resolutions kasi ibig sabihin ito yung mga lumalabas na aspirations and concerns and issues ng mga tao. So ang lumabas nga doon, health and education. At talagang at the turn of the year, yan naman talaga yung parating yung mga tao na kailangan babalik na sa gym, magda-diet na kasi ang daming kinain nung Christmas break. So I think kasama yan doon sa tinatawag na health concerns natin. So kayo ba, meron kayong mga ganong resolution?
Speaking of Pulse Asia, naalala ko lang bigla, hindi ko nga kayo na text or something, pero napanood ko si Boy Abunda, yung kanyang show, The Bottom Line.
Nandun si Mark Singh, yan nga, pero hindi ko napanood yung...
Napanood ko siya, ang ganda ng conversation nila, kasi they're talking about research, specifically surveys. Tapos yung mga questions niya, they're yung typical questions ng mga tao na, paano ba pinipili yung sample, yung population, ganyan.
Kumusta si Mark? Si Mark,
okay,
kumusta siya dun sa interview?
Maganda yung mga questions niya. Very well-trained, yes. Congratulations.
Kasi as president of Comres Society, so siya in-invite.
So, yung mga kasama nga niya, mga double major pa, mga ganyan, from all different kinds of school. Pero very interesting yung kanilang program kasi nga parang they're trying to find out ano nga bang ginagawa, does it affect the minds of people when they hear na ay nasa unahan si Duterte or nasa unahan si Miriam, ganyan,
or is it
the other way around, diba?
It's reflective lang of reality,
yes, that's right. So they talked about a lot of things, yung mga quantitative data, ganyan. So it's very interesting. Naalala ko lang bigla when you mentioned Pulse Asia.
Maganda rin yon kasi parang in a way yung gusto nating pag-usapan kasi ngayon yung mga resolutions ay reflective ba talaga ito at aligned ba tayo dun sa mga ibang kostumbre or pag-iisip ng ibang mga Pilipino. Alam ko yan, talagang health resolution na iyan ay always number one, no, sa mga list kasi talagang nagpapaka baboy tayo, no,
siguro kasi din yung turn of the year, well, we feel grateful kasi buhay pa tayo, diba?
Buhay pa tayo, exactly.
Habang nagsiselebrate tayo ng December 31, then crossing over to January 1. Nagpapasalamat right. tayo sa naabot natin yung another year. And then yung ano yung issue ng mortality. Kasi parang right. aabutin pa ba ulit natin ang susunod na new year?
May isang taon pa ba tayo?
Diba? So kaya nandiyan laging resolution ng health.
Yan. Always take care of our your bodies. Health. Well, but health is and wellness is not only physical, mm-hmm. diba? But also psychological,
spiritual.
So isa yan sa aking mga resolutions, no? So mm-hmm. yung physical and then yung spiritual and then yung psychological, always in touch with the self. So yun mm-hmm. yung aking isang resolution. Ang second kong resolution, at nag-sharing naman na tayo, di ba? And aligned pa rin siya dun sa Pulse Asia na bringing up natin kanina, ay yung tungkol sa education. Syempre, mm-hmm. obvious naman, education is our priority kasi tayo ay teachers, no? Pero alam nyo naman, ako personally, I'm also in a personal journey to also develop myself as a scholar. So, yun din yung gusto kong bigyan ng pansin no, this year. So, magandang may mga ganong resolution para my goals. Alam naman natin in evaluation research, the way we can say whether we were effective and or efficient ay iga-guide tayo ng mga objectives natin at doon natin i-benchmark kung may nagbago ba or nag-improve ba tayo. So, maganda yung may goals mm-hmm. at may resolutions mm-hmm. tayo. O ikaw, may nag-reflect ka dong Singapore mo, hashtag Jen.
Before dyan, na-realize ko talaga kasi it has been, ever since I came back as full-time faculty member in 2012, talagang nahirapan ako sa work-life balance. Talaga, sobrang hirap talaga ako.
Siyempre kasi chair ka ng
department.
Ako nga as a faculty member na nireflect ko yung year ko hashtag Jen. Sabi ko, puro work. Wala akong travels.
Although we enjoy working kasi the environment in our department is not like parang work
yun
lang.
Yun yung reflection ko. Isa plano ko pa nga sana mag-post ng Facebook or Instagram post na parang although it was just all about work for 2015, I felt really productive. Ah, tinitingnan ko kayo, nagre-reflect tayo. I felt so productive and happy and hindi stressful. Kaya nga parang lumipad lang yung panahon na hindi ko napapansin, ay wala akong masyadong travels, ay wala akong masyadong mm-hmm. ginawang something na other than work. Pero dahil nag-enjoy ako, so isa yun sa reflection ko for the year.
Ang dami natin
na-achieve.
Batiin natin ang tatlong departamento sa College
of Mass Communication. Yes, yan ang isa pang trending natin. Nag-trending din tayo.
Congratulations sa Department of Broadcast Communication, Department of Journalism, at syempre sa ating home department, ng Department of Communication Research.
For consistently
being recognized as CHED Center of Excellence.
Lumabas yung nag-post ka. Maaga ka hashtag siya nag-post noon. Ano ba yun? 31? Before nag-end ang before nag-Christmas break, 26?
Nanunod ako ng MMFF noon. Nakareceive ako ng text message kay Dr. Hernan Paraga. Sabi niya, lubas na raw yung results. Binigyan niya sa akin yung link. Tapos sa panunod ng sine, tuwang-tuwa ako, hindi ko makontain.
Ano pinapanood mo noon? Walang Forever. Hindi ko pa napapanood yun. Anyway.
Ano pinanood ko rin yung Walang Forever?
Walang maganda.
So parang tuwang-tuwa ako. At syempre, isang pagbati to
grabe,
sa ating kolehiyo.
Grabe, all three. Clarify lang natin, kaya wala ang film kasi walang category ang film. No? But we are an institute and we are known in Asia. So that's another prestige of the UPFI. Pero proud ang college dun sa ating centers of excellence.
At ito nga yung laging sinasabi, ito ay team effort palagi ito. Yes, hindi lang ng faculty, kundi ang staff at mga estudyante na rin dahil bibigay din karangalan sa atin ng ating mga estudyante.
So
congratulations sa ating lahat.
Education.
At pati ang alumni. Kasi tuwang-tuwa din ang ating mga alumni. You know, sabi, pag nagko-congratulate sila, sabi ko, congratulations sa atin. Mm-hmm. Dahil kasama ka, lagi silang kabahagi sa tagumpay.
At parati natin silang kinukulit ng data, di ba? Pag nag-apply tayo ng Center of Excellence.
So, thank you. Maraming salamat.
So kahit walang work-life balance, ka-hashtag share, balik tayo sa reflection mo.
Parang na-realize ko nga na parang may pagka-selfish yata ako. This is sa family ba? Dahil parang hindi ko yata masyadong nabibigyan. Mga ka-hashtag single po ako.
Family as anak. As anak, as sister, as aunt, as granddaughter.
So personal ko, parang masyado kasing pag nasa, maski nasa bahay, nagsusulat, ganyan. So parang, siguro ngayon, mas magbibigay talaga ako ng time to spend with the family na hindi lang ako nasa bahay para mag-work pa rin.
Or hindi ka boarder or dormer sa bahay.
Tama. Kasi parang nagiging boarder or dormer ka lang sa sarili mong bahay.
Ako kasi ka-hashtag Chen, meron talaga akong ano dyan, psychology behind it. never ako nagdadala ng work sa bahay. Kasi para pagdating ko sa bahay, relax, I don't feel like I could work.
Alam mo, so yung sinasabi ng mommy ko. Sinasabi, nagpaparinig na siya sa akin na siya daw hindi siya makapag-work sa bahay. So dapat, feel ko, dapat
may psychology, may psychological barrier ka na sineset mo. Pag home, it's just home. Rest.
Kasi para sa atin, it's easy to blur the lines between work and personal life.
So try mo lang i-revert yung nasimulan mo na.
So that's my resolution.
So wag magdala ng folders.
Ang hirap. Sige, I'll
try. So yan ang resolution mo din. Work-life balance.
So before natin tanungin si Kasha, Christine, gusto ko lang i-share yung inattendan ko kasing conference sa Singapore. Nag-present po ako ng paper na to. Ang pangalan ng conference ay Communication for Social Change, Intersection of Theory and Praxis. Right. So bagay na bagay sa atin kasi lagi natin sinasabi na para saan nga ba yung nire-research natin.
Right,
so I think as researchers, as scholars, lagi natin dadalhin ito to the next level. What is beyond research? So yun yung social change na pwede talaga natin, pwede tayong mag-contribute kasi yung knowledge na na-generate natin, marami tayong pwedeng pagdalahan nito. Dapat alam lang natin kung saan channels natin siya at anong platform ang gagamitin natin para mas ma-appreciate ng ibang tao. So parang yan ang resolution ko. Hindi lang ako magsa-stop as a researcher. Itatry ko talagang i-advocate pa more strongly yung aking mga pinag-aaralan na yung issue ng migration. Dahil yan ang aking...
Yan talaga ang turf mo.
Okay, Kasha Christine.
Kasha Christine! Ikaw naman, nag-ano tayo dito? And ano tawag doon?
Yung introspection.
Sharing, personal. Introspection.
Wala naman talaga akong resolution. Kasi parang sa akin, pag end of the year, it's like a reminder to keep the good or improve, tapos let go of the bad. So parang...
So mag-effigy burning.
Hindi naman. Pag sinabi kong let go of the bad, yung mga bad calories.
O alam mo, parati natin yung common goal na mag-ano tayo yung extra calories. Gawin natin yan. Mag-isip tayo ng activity.
More activity. Siguro kasi parang very lethargic ako pag nasa bahay. Very couch potato. So parang I wanna be more active.
A few years back, nagbabadminton pa tayo, diba? Naalala mo yun?
Kasi syempre, like you guys mentioned, diba? Health is wealth and we're not getting any younger.
Right.
Yes, that's true.
Kailangan talagang exercise.
Yung cliche na yun, na health is wealth. Totoo yan.
So, ibig sabihin ba nito, magbabaler ulit tayo? Magsa-surfing ba ulit tayo?
I-plano na natin ating mga energizing leave. At tinatawagan na tayo ni Teacher Sonia na ating yoga
exactly. Can we resume with yoga? And let's invite everyone.
Open po ito sa mga kasama natin. Pwede po kayong sumali sa aming yoga class.
Yoga every Monday.
Tapos, gusto ko lang magbigay ng mga tips.
My tips!
Okay. Pero tungkol sa mga resolution about achieving, di ba? Kasi sometimes, sasabihin na iba, parang, I want to lose 30 pounds in 1 week. Parang very big.
Tapos at the end dun, patay na siya. Grabe naman yun.
So parang start small, very achievable. Tapos work your way up, di ba? Hindi naman kailangan sobrang drastic yung change para ma-achieve.
Masama rin yung drastic change, especially kung sa body, di ba?
So it's really a mindset din eh. Kaya you gotta condition your mind din. Tapos yung isa ko pang tip, parang don't change everything at once. Kasi parang nababasa ko sa mga feed, parang the new me, the new
grabe ganun. Naman.
Parang gusto nila talagang total. Again, you know, small, di ba? Parang towards improving things that you want.
Change na nga siya physically, mag-change pa siya ng career, mag-change pa siya ng friends.
Ng gender.
Lahat na ng gender. Lahat na lang, di ba?
So, may mga ganun kasi eh. Pero, you know, again, you have to think about something realistic. Tapos yung last kong tip, don't do it alone. Parang, di ba? Vocalize your
intention. Kaya nga tayo.
It's fun to do things, mga positive changes. Like, kunyari, if you're going for more healthy lifestyle, invite your friends. Mag-vegetarian tayo one time. Mga ganun.
Pero diba? May one thing na ayokong baguhin from last year. Yung ating second Friday month. So isa yan na kailangan nating i-reinforce.
Mga stress buster activities natin.
I-strengthen natin. Ang dagdagan na natin yan.
Institutionalize.
So at dagdagan natin yan, ka-align doon sa ating mga health is wealth na objectives and resolutions. No? So, pag-aralan na natin yan.
Yeah. Hashtag work-life balance. Ano
true.
Pa?
Hashtag health is wealth. Hashtag
confidently beautiful with a
heart.
Ang dami
hashtag.
Things to look forward to.
Kasi new year na new year. New energy.
And so new semester.
And new semester.
So happy new semester sa ating lahat.
Happy new semester sa ating lahat. So ayun.
Natapos sa 45 minutes na yun.
Talaga ang bilis-bilis. Gusto natin pag-usapan yung ating buong kabuhayan. Di ba? Pero Sana, of course, ay medyo na ano na, na antig ang ating mga
napaisip?
Puso, ang napaisip tayo sa ating mga diskusyon, lalo na dun sa idea na moving forward for 2016.
Right, right.
So kami po ay moving forward rin. Correct. Ang ating programang Trending na ay moving forward pa rin with you every Tuesday.
Yes.
So sana samahan niyo ulit sa aming Tuesday at ang buong barkada pamilya sa Bagong Gising.
Correct. Okay, so okay. See you next Tuesday.
See you next Tuesday.
Bye.
Bye.
Ang oras ay 9:46 ng umaga.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Respeto. Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaibigan.
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong Gising!
Bangon, balita ngayon.
Muli magandang umaga, narito na ang mga balita para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Bilang ng mga pamilyang Pilipinong nagugutom sa bansa, bumaba ayon sa isang survey. Mga pribadong sasakyan ipagbabawal na sa mga yellow lane ng EDSA. At 8 sa 10 Pinoy, pabor sa mga kandidatong may programa para sa pagkain at agrikultura ayon sa isang survey. Narito na ang detalye ng mga balita. Bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong nagugutom sa bansa sa huling bahagi ng taong 2015 ayon sa survey ng Social Weather Station o SWS. Ayon sa nasabing survey, tinatayang nasa 900,000 pamilya ang nabawas sa bilang ng mga nagugutom sa bansa na pinakamababang naitala sa loob ng 11 taon. Ayon pa sa naturang survey, 11.7% o nasa 2.6 million na pamilya ang nagsabing nakaranas sila ng gutom sa huling bahagi ng taon. Mas mababa ito sa 15.7% o 3.5 million na pamilya na naitala noong Setyembre ng nakaraang taon. Samantala, naitala naman ang pinakamababang tala sa bahagi ng Mindanao. Isinagawa ang nasabing survey mula 5 hanggang 8 ng Disyembre ng 2015.
Pagbabawalan na ang mga pribadong sasakyan sa mga public utility vehicle o yellow lanes sa EDSA simula sa susunod na Lunes, 18 ng Enero. Ayon kay EDSA Technical Working Head Jose Rene Almendras at sa Metro Manila Development Authority o MMDA, simula sa nasabing araw ay magsisimula na silang manghuli ng mga pribadong sasakyang gagamit ng yellow lane sa southbound ng EDSA sa pagitan ng Shaw Boulevard sa Mandaluyong City at Guadalupe sa Makati City. Ayon kay Almendras, pinili nila ang nasabing lugar dahil sa dito anya may pinakamalalang problema sa trapiko. Gayunpaman, pinaplano din nila anyang ipatupad ang bagong patakaran sa buong EDSA. Ayon pa kay Almendras, maari lamang magamit ng mga pribadong motorista ang yellow lanes kung sila ay liliko sa bandang kanan ng nasabing kalsada. Ang mga mahuhuling hindi susunod ay iisyuhan ng ticket at pagmumultahin ng 500 piso.
8 sa 10 Pilipino ang papabor sa isang kandidato sa pagkapangulo na mayroong programa para sa agrikultura sa kanilang plataporma. Batay ito sa iginawang survey ng Social Weather Station nito lamang Setyembre 2015. Mahigit 40% ang nagsabing tulong pinansyal sa mga magsasaka ang sagot upang maging climate resilient umano ang kanilang pagsasaka. 39% naman ang nagpahayag ng suporta para sa ecological agriculture gaya ng organikong pagsasaka. Sa naging panayam ng DZUP 1602 kay Greenpeace Philippines Food and Ecological Agriculture Campaigner Virginia Benosa Llorin, sinabi niyang malaki ang epekto ng climate change sa naging resulta ng naturang survey.
Alam mo, nakikita namin na yung mga tao, mataas na rin yung pagtingin nila at alam nila sa sarili nila na climate change ay may impact na sa ating mga mamamayan, sa ating mga Pilipino. Kaya nga 44% nagsasabi na kailangan ang gobyerno ay mag-focus doon sa pagsuporta sa mga farmers para maging climate resilient na yung ating agriculture.
Dagdag pa ni Llorin, kinakailangang pakinggan ng mga kumakandidatong politiko ang sinasabi ng mamamayan sa survey pagdating sa pagbubuo ng mga programa at plataforma.
Itong resulta ng survey na ito, nagpupakita na ang mga tao ay nagka-clamor na sila. Katulad na lang ko, yung 76% sinasabi nila na kailangan i-insure o kailangan ilagay ng mga kandidato sa kanilang plataforma na i-insure nila yung pangangailangan ng mga farmers. Tapos 75% yung ating pangangailangan sa pagkain, food needs ay matugunan. At 70% ay nagsasabi na iboboto nila yung kandidato na kailangan nagpo-promote ng environment-friendly farming. So dapat maging signal sa ating mga kandidato na mayroong ganitong pangangailangan ng mga voters at tumitingin na sila sa mga plataforma nila na mayroong kailangang pagtugon sa mga isyu ng agriculture at pagkain.
Ito aniya ang kauna-unahang survey na inilabas tungkol sa halalan at kaugnayan nito sa usapin ng pagkain at agrikultura sa bansa.
Nagpapanukala ang Commission on Elections o COMELEC ng mas mahigpit na patakaran upang matiyak na ang mga kandidato ay hindi magdidikit o maglalagay ng mga illegal na campaign materials sa mga pampublikong lugar. Nakalahad sa Draft Implementing Rules and Regulations o IRR ng COMELEC na hindi pwedeng i-print, i-publish, i-broadcast o i-exhibit ang mga donated propaganda materials kung wala itong written acceptance mula sa kandidato o partido sa pamamagitan ng party treasurer. Dagdag ba rito, bibigyan lamang ng hindi lalagpas sa 120 minuto sa TV ad sa bawat istasyon ang mga national post. Ito man ay lumalabas sa national, regional o local, free o cable television. At 180 minuto para naman sa radio ad sa bawat istasyon. Iminungkahi rin ng COMELEC na dapat ay environment-friendly at recyclable ang mga kagamitang gagamitin para sa kampanya.
Nakatakda ng tumungo sa Tokyo, Japan, ang grupo mula sa Department of Science and Technology o DOST upang ibigay ang kauna-unahang micro-satellite na gawang Pinoy. Tinawag ang nasabing satellite na Diwata 1 na may bigat na 50 kilo. Pangungunahan ni DOST Undersecretary for Science and Technology Services Dr. Rowena Cristina Guevara ang nasabing grupo na binubuo ng mga opisyal mula sa Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development o PSHERD. Umaasa naman si PSHERD Executive Director Dr. Carlos Primo David na makatutulong ang pagkakabuo ng Diwata 1 at ng bubuoing Diwata 2 sa pagtatayo ng Philippine Space Agency sa bansa. Ayon pa kay David, ilan sa mga inaasahang tulong na makukuha mula sa Diwata 1 microsatellite ng paggalap ng impormasyon ukol sa panahon, forest covers, agricultural crops, territorial waters, at national security. At iyan ang mga balitang tinutukan para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami po ang inyong naging mga tagapagbalita. Ako po si Betsy Enriquez.
At ako naman po si Gian Librojo.
Bangon Balita Ngayon.
Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang bagong gising. Meron na lamang tayong ilang minutong nalalabi, Gian. Kaya gusto nating samantalahin ang mga nalalabing minuto natin para magpasalamat sa ating mga naging panauhin.
Natin na si Professor June Austria para sa ating kape, kakaibang perspektibo. Pinapasalamatan din natin yung ating natawagan sa MMDA at sa Pag-asa para sa ating biyaheng walang diyahe.
Oo, at gayon din kanina may interview tayo doon sa ating unang bangon. Ay, balita ngayon, ano?
Opo.
Yung siginoong paala, no, tungkol doon sa mga advokasya ng mga bikers, no, ng mga ating mga kababayan na nasa nagbibisikleta patungo sa trabaho, eskwela at kung saan-saan man sila tutungo, no?
At pinapasalamatan natin ng mga professor natin sa university, sa ating UP Communication Research Department.
Yeah.
Para sa ating trending na at sa ating mga news writers na sila Cristel Vergara, Trisha Reyes, Jessica Odilio at Jemima Aro.
Wow, kabisado mo ha.
Ayun pala. Nakalagay po. At sinusupervise po ng ating professor Maria Ivy Claudio.
Na siya rin nating station manager. Oo. Teka, wag nating kalimutan ang ating producer na si Faith. Yan.
Thank you po. At Faith Navarro, kahapon po ay birthday niya.
O nga pala! Happy birthday!
Happy birthday!
Happy birthday po kay Faith, ang ating pong producer, Faith Navarro. At thank you din kay Raymond. Raymond Yu, ang ating tech. Yan. Ang parang gusto lang namin ipahiwatig ni Gian sa inyo eh. Hindi tatakbo ang programa ng iisang tao lang.
Yes.
Oo, napakarami po ng mga taong nagsisikap na buuin no ang ating mga palatuntunan. Nga naman, wag nating kalimutan yung nasa transmitter site na tech natin si Kuya Jerry Rosario, no. O kasama rin si Ate Cathy. siya po yung nagbibigay sa amin ng gasolina. Pagka nagbe-break, binibigyan niya kami ng maiinom at makakain ng kaunti para hindi kami magutom at patuloy ang aming pagpoprograma. Yan. So, kanina, ang ganda ng usapan kanina with Sir June Austria, di ba? Lahat yan kasama, pati nga yung sabi niya, taga-silbi ng kape. Di ba? No? So,
lahat ay mararangal na trabaho.
Yes.
Kapag wala sila,
Hindi mabubuo ang programa. Oo, mabuo pero hindi buong buo.
Opo.
'Yon ano. So thank you sa lahat. Oo, thank you sa lahat ng ating mga kasamahan. Huwag po kayong aalis dahil meron pa tayong mga susunod na programa. Bukas po ay magkahatid sa inyo ng kakaibang perspektibo mula sa Science and Technology si Professor Rose Feliciano. Hindi ko lang alam kung co-host pa rin ba niya si Angelo Sir Palmonis Angelo. Bukas, no? Hindi na kasi hindi ko na muna i-discuss kasi ba ako maakusahan na. Okay. So ako pa rin po si Betsy Enriquez. Ako po yung inyong host tuwing araw ng Martes at si Gian po dadalawin na lang tayo paminsan-minsan. So Gian, mag-goodbye ka na.
Opo, paalam po at maraming salamat po sa oportunidad na binigay niyo pagkakataon na Ma'am Betsy sa pag-invite po sa akin dito sa inyong programa.
Walang anuman. At saka hindi naman ito paalam na hindi na tayo magkikita. Babalik pa po siya. Okay? So hanggang sa susunod na Martes, magkikita po tayong muli. Huwag po kayong aalis at magpapatuloy po ang ating mga palatuntunan sa DZUP. Magandang umaga pong muli.
Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka!
Ang bago mong morning habit,
you'll love it!
Bagong gising!